Šīs dienas evaņģēlijas mums atgādina ko ļoti būtisku. Domājot par to, kas tad ir ticības un pestīšanas ceļi. Viņš noliek mūs pie tā sākuma, kur patiesībā iesākas ticība un evaņģēlijas. Mūsu kungs un pestītājs īs pirms tam ir svētījis savus mācekļus, saukdams viņus par laimīgiem, tos, kurus viņš ir sapulcinājis, kur ir izvēlējušies viņam sekot, pareizāk sekot, kurus viņš ir izvēlējies par saviem sekotājiem pats, un tie viņam seko, iet līdzi, klausās viņu vārdos, mācās, tāpēc viņš saka, laimīgi, svētīgi jūs esat. Un tālāk viņš runā par to galveno lietu, kas jūdiem bija vissvarīgākā – bauslība. Nevienai tautai Dievs nebija devis tādus baušus. Nevienai tautai nebija doti tādi iestādījumi un dievkalpošanas kā Izraēla tautai. Jo tā bija Dieva tauta. Tie bija doti likumi, paša Dieva doti šai tautai, lai viņa varētu būt atšķirīga no visām citām tautām un staigāt Dieva baušļos. Dieva svētā bauslība, tik liela viņa ir. Saskaņā ar šo bauslību Dievs ir radījis šo te pasauli. Tās pamati ir visā šajā radītajā, Dieva radītajā pasaulē. Un cilvēkiem Dievs ir atklājis to, kas taisns, pie kā turēties un no kā vairīties. Un tālāk pestītājs ar skatu uz visu savu kalpošanu, kur bieži vien ļaudis dzirdēdam par grēku piedošanu, par žēlastības mācību, par evaņģēliju, par jauno derību, uzreiz itin kā priecīgi par ko? Par to, ka var palikt savos grēkos. Atsaucas šai evaņģēlija mācībai, saka, grēki jau piedoti, ko nu vairs man par baušļiem uztraukties. Un tad jau iepriekš pestītājs saka saviem mācekļiem, nedomājiet, ka es esmu nācis atmest bauslību un praviešus. Es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt. Jo patiesi es jums saku, ja kāms debesis un zeme zudīs, pat vismazākais burts vai rakstu zīme no bauslības nezudīs, līdz tas viss notiks. Kas atmetīs kaut vienu no šiem vismazākajiem baušļiem un tā mācīs cilvēkus, tas tiks saukts par vismazāko debes valstībā. Bet kas tos pildīs un mācīs, tas tiks saukts par varenu debes valstībā. Un tālāk piebilst. Es jums saku, ja jūsu taisnība nav pārāka par rakstu mācītāju un farizēju taisnību, tad jūs neieiesiet debes valstībā. Uzreiz atpakaļ viņš ved ļaudis pie bauslības. Jā, tos, kuri jau sapriecājušies par evaņģēliju, ka vairs ar baušļiem nebūs nekādas darīšanas. Mēs to šodien dzirdam pār pārēm, Dievs ir mīlestība. Un viss ir piedots, viss ir apklāts. Bauslība ir tikai akmenī kaltie nāves burti, kuriem vairs nav varas pār mums. Tāpēc dzīvosim mīlestībā, kā nu kurš to saprot, un zināsim, ka žēlastība visu ir apklājusi. Un grēcinieks, neatgrieztais grēcinieks. Viņš saka, jā, tādā mācībā es gribu būt. Un paliek savos vecajos grēkos, ar evaņģēliju aizbildinādamies. Bet pestītājs uzreiz sauc atpakaļ bauslību, lai mēs saprastu kaut ko ļoti nozīmīgu un svarīgu. Viņš piesauc Dieva taisnību. Kādu taisnību? Jā, vispirms, kur Dievs šo pasauli radījis un izveidojis taisnībā un tās pamatus licis taisnībā, ar ko viņš pats ir taisns un ko viņš baušļos prasa un saka cilvēkam, cilvēk, tev ir sacīts, kas tev ir jādara, kā tev jādzīvo. Un tad, nu, Izraēla tauta ir šīs bauslības, Mozus bauslības nesēja. Mēs redzam, ka ne tikai priesteri, ne tikai tie, kuriem arī pēc Mozus bauslības ir uzdevums mācīt ļaudis, bet arī pati tauta degtin deg par Dievu baušļiem. Tur ir šie īpašie Dievam sevi nošķīrušie, kas sevi sauc par farizejiem. Viņi ir nošķirti Dievam un bauslībai. Tur ne tikai bauslība ir no svara, bet kur viņi ir uzskatījuši, ka šis bauslības žoks ap tautu ir tāds ar caurumiem un tukšumiem, kur cilvēks var savā viltībā un nelietībā lavīties cauri ārpus bauslības teritorijas un pasargājumu. Tur viņi ir sapinuši kā zedeņu žogu no saviem vecaju likumiem, biezu necaurējumu, kā viņiem likās žogu. Un dzīvoja tā, un turējās tā. Pie katra bauša viņi bija paaudzēm domājuši, ko tas nozīmē, ko tas izsaka, un turējās pie tā, un mācīja to saviem bērniem un bērnu bērniem. Patiesi, viņi meklēja pēc tās taisnības, kas no bauslības, ko Dievs bija bauslībā licis, ko Dievs bija bauslībā atklājis, un pēkšņi pestītājs nāk, un viņš saka, nedomājiet, ka es esmu nācis atmest bauslību vai praviešus. Es neesmu nācis atmest, bet piepildīt. Ne mazākā rakstu zīmīte nezudīs tie, kam viss piepildīsies. Un viņš saka saviem mācekļiem, ja jūsu taisnība nav pārāka par rakstu mācītāju, un farizēja taisnību, tad jūs neieiesiet Dievu valstībā. Proti visi šie centieni gūt savu taisnību no bauslības, būt šiem bauslības kalpiem ir izrādījusies nepilnīga, un ne tik vien nepilnīga, kur varētu sacīt, nu šeit būtu tas un tas jāpielabo, bet pat tāda, kas dzīvībā neieved, kur Dieva valstība paliek slēgta. Jo Dieva bauslības prasības stāv pāri tam, ko bauslības darītāji ir spējīgi izturēt, ko bauslības pildītāji var piepildīt. Jo ne jau ārējie darbi vien ir bauslība. Bet bauslībai vispirms ir jāskar tavu sirdi. To jāsatriec un jāsadragā, kā Dievs var praviet Jeremija ir sacījis. Vai mana bauslība, mani vārdi nav kā veseres, kas klintis satricina un satriec un sašķaida. Patiesi, par to runā pestītājs savā šīs dienas evaņģēlijā. Rakstu mācītāji un farizēji taisnība. Kas tur pietrūka? Vai vēl kādas nozīmīgas piepūles? Kaut kas vēl palika nepadarīts, nepamanīts? Drusku palabojams vai pastiprināms? Nē, tur ir kaut kas pavisam cits. Un mēs redzam visos laikos, nav jau tā, ka šī farizeja un rakstu mācītāja taisnība būtu pazudusi un kļuvusi Dieva draudzē, Dieva tautā nesvarīga līdz ar farizeja un rakstu mācītāja izušanu. Saka, tagad citi laiki, atrodiet nu kādus farizējus vai rakstumācītājus. Tie visi pazuduši. Bet šīs lietas ir svarīgas draudzei visā viņas gaitā un visā viņas vēsturē. Kur atkal tautu tautas un paudžu paudzes ienāk šajā žēlastībā un atduras ar klupšanas akmeni, Kristu. Kur visu taisnību jānoliek savu taisnību malā. Kur pēkšņi tu redzi, ka viņi ir kā nešķīstas sārņainas drēbes, ar ko nevar piesekt savu kailumu. Un visu laiku farizeji un rakstumācītāji vai darbu svētie un taisnie. Viņi runā par kādu ārēju taisnību. Par darbiem. Bet Dievs uzlūko sirdi. Galu galā viņš ir teicis, ka bauslības piepildījums ir mīlestība. Mīli to kungu savu Dievu ar ko visu? Ar savu mēli, savām rokām, savu maku? Ne, nu tas jau var tur kaut kur līdzi iet. Ja ir tas, kas tur ir sacīts ar visu savu dvēseli, ar visu savu sirdi, ar visu savu spēku. Un savu tuvāko kā sevi pašu. Jā, ar šo pašu. Dvēseli, sirdi un spēku. Viņš norāda uz sirdi. No kuras viss izriet. No dvēseles tas nāk. Ļauns koks nevar nest labus augļus. Mēs kādreiz redzam, kā šī līdzība neņemta vērā var pievilkt ļaudis. Ir atrodami daudzi augi, kas nes tādus augļus un būdami ļoti līdzīgi mums ierastajiem tiem dārzā, kas nes labus augļus. Un kur ogas vai augļi var šķist pirmajā brīdī vēl garšīgāki, vēl saldāki. Un beigās ir nāve un iznīcība. Nelāks koks nevar nest labus augļus. Un labs koks nenes nelāga augļus. Pestītājs teica, padariet koku labu, un viņa augļi būs labi. Padariet labu sirdi. Tur vajag citu taisnību. Ne to, kas ir mums pašiem, ko visu laiku farizeji rakstumācītāji un darbu svētie ir kopuši un veidojuši. Tas nav viegli. Tur ieguldīts liels dievvārda izpētes darbs. Tālāk pestītājs ir devis kādu piemēru par bausli, kas ir tik skaidrs, tik abrīnojams skaidrs. Te nebūs nokaut, te nebūs noslepkavot. Tas ir dievdots bauslis. Bet pestītājs saka, jūs esat dzirdējuši, ka tēvu tēviem ir sacīts. Te nebūs noslepkavot, un kas noslepkavo, tas tiesājams tiesā. Proti, viņi ir domājuši, ko šis Dieva bauslis nozīmē mūsu dzīvē. Teikts, te nebūs noslepkavot, bet mēs redzam, jau sākot ar pirmajiem cilvēces dzimušajiem ļaudīm, slepkavība, naids starp brāli un brāli. Ir aptumšojis visu tālāko cilvēku dzimumu. Kains nonāvējis Ābeli, savu brāli. Vecākais nonāvējis jaunāko brāli. Par ko? Viņa darbi bija taisni, šī brāļa darbi. Bet Kaina darbi netaisni, jo viņa sirds bija netaisna. Tad nu lūk, tā kā slepkavošana, varmācība, kāri, netaisnība, naids, niknums, ļaunums ir kā briesmīga tumsa pār šo pasauli līdz pat šim laikam, tad rakstu mācītāji un farizeji domāja, kā šo bausli pareizi pildīt un bija piebilduši skaidrojumu, kas noslepkavo, kas nokauj, Tas nododams tiesai. Jo mēs nezinām, kāda ir bijuši iemesli. Tas jāizvērtē, un tā ir taisnība. Pie ārējās taisnības tas ir izvērtējams. Jebkura tiesa, jebkurš tiesnesis ņem vērā nolūkus un motīvus, ar kuriem kāds noziegums, kāds nodarījums ir nodarīts. Kāpēc šeit atņemta dzīvība? Bet tikai tiesa var pateikt, vai tā ir bijusi slepkavība, vai tas bijis varoņdarbs, par ko jāpiešķir balva. Varbūt, ka šis cilvēks, kas tiek tiesāts un otram atņēmis dzīvību, ir glābis tai brīdī tūkstoši citas vai dažas citas dzīvības. Tad mēs viņu liekam par Latvijas lepnumu vai kādu citu, Viņš nav baidījies, viņš ir stājies pretī varmākam, kas citus apdraudējis. Nav nobijies, ir pārējos paglābis. Bet to var tikai tiesa izvērtēt. Tikai tiesnesis. Tāpēc vecais saka savā dzīvē un savā dzīves izkārtojumā ir ļoti svarīgi, ka tiesa izvērtē visus nodarījumus. Lai šī tiesa to izvērtē un tad lai atzīst, vai tas bijis noziegums vai nē. Bet šeit ir runa tikai par ārējām lietām. Un pestītājs uzreiz tālāk dodas pie cilvēka sirds. Ik viens, kas uz savu brāli dusmojas nododams tiesai. Ko tas nozīmē no iepriekš? Farizē un rakstu mācītāju mācītā. Tikai tas, ko apostulis Jānis savā vēstulē saka, katrs, kas uz savu brāli dusmo, ir savu brāļu slepkava. Un te nu ir tāds veseris, kas sadragā ne tikai klintis, bet arī dimantus. Atrodiet tādu dimantu, ko šis veseris nevarētu sadragāt. Kādu cilvēku, kurš nekad nav dusmojis uz savu tuvāko. Kā bieži izrādās velti dusmojis. Bez iemesla, bez pamata. Atrodiet tādu spīdekli. Un tad, lai šis veseris triecas pret viņu. Domājam, cilvēku dzimumā mēs tādu neatradīsim. Vismaz nav redzēts. Un Dievs siržu pazinējis, tāpēc ir teicis, ka neviens nevar pastāvēt viņa tiesas priekšā, ja viņš tiesā pēc taisnības. Tāpēc vienmēr svētie ir lūgušies, Kungs, ja tu gribi noziegumus pielīdzināt, kurš gan var pastāvēt tavā priekšā, it neviens. Bet Jēzus saka, šādu taisnību prasa Dieva bauslība. Kā iemantot šādu taisnību? Kā pie viņas nākt? Vai vēl vairāk sasparoties svētā dzīvē? Mēs redzam atkal un atkal, tas noved nekur. Kur mēs redzam cilvēki, kas ar baušļiem grib attaisnoties, viņiem apkārt visi kļūst aizvien vainīgāki. Jo viņš savas vainas noveļ uz citiem. Viņš aizvien vairāk skaidro lietas un interpretē. Jūs domājat, Kainam nebija ko Ādamam stāstīt par to, kāpēc viņš savu brāli nonāvēja. Jūs domājat, viņš stājās Ādama priekšā un teica, jā, es esmu ļauns un tāpēc es nonāvēju savu labo brālīti. Nē, viņam bija daudz iemesli, kurus viņš bija savā sirdī, savā maidā turējis, kur brālis bija vainīgs, kur brālis bija zaimotājs, bezdievis, un kur viņš vairs nevarēja to paciest. Līdzīgi ir Ādama bērna attaisnojama visās paudzēs un visos laikos. Ak, vai cik līdzīgi! kamēr Dievs nesatriet šo cilvēku paštaisnību. Kamēr Dieva vesers nesadragā viņa paša lepnību. Kur mēs meklējam pēc tās taisnības, kas vienīgā dara. Kur mēs jautājam, kurš tad ir piepildījis no cilvēkiem to, kas rakstīts bauslības grāmatā. Jēzus saka, es esmu atnācis piepildīt. Es esmu atnācis piepildīt jūsu grēcinieku dēļ. Cik brīnišķīga ir šī taisnība, ko viņš pats ir izcīnījis, ne jau sevis dēļ, mūsu dēļ, pie krusta, mirdams par mūsu grēkiem un piepildīdams visu taisnību. Apustulis Pāvils par to brīnišķīgi gavilē. Viņš saka, ka Kristus mums ir tapis par dzīves taisnību, par gudrību, par svētumu. Otrajā vēstulē viņš raksta, viņu, kas grēku nepazina, viņš mūsu dēļ padarīja par grēku, lai mēs viņā taptu par Dieva taisnību. Vienīgā derīgā Dieva priekšā taisnība. Tanī tiesas dienā, ko stiprie kauks un zaudēs samaņu aiz bailēm un neviens nevarēs pastāvēt, nevienu neglābs, ne stiprā pilsēta, ne viņa manta. Kas pastāvēs tanī dienā, tā kunga dienā? Tikai tie, kuri var kāpt tā kunga vaiga priekšā viņa svētajā kalnā. Kam ir taisnība, kas ir labāka nekā farizeja un rakstumācītāja taisnība, proti Jēzus Kristus taisnība. Tā taisnība, ar ko viņš ir taisns un ko viņš dāvā mums, un mēs varam satvert viņu vienīgi ticībā. Bet atkal un atkal viņš ved mums atpakaļ pie šīs pašas bauslības, lai mēs ar viņu cīkstāmies. Lai katreiz, kad viņi mūs apsūdz, lai katreiz, kad viņi mūs uzrunā, mēs neattaisnojamies un nesakām. Jā, bet viņš pats bija vainīgs. Jā, bet tas jau nekas liels nav. Jā, bet Dievs jau man ir piedevis. Tāpēc ir vēl tālāk piemetinātas divas lietas. Tādēļ, kad tu Dieva cilvēku atnes upur dāvanu pie altāra un tur atceries, ka tavam brālim ir kaut kas pret tevi, tad atstāji savu upur dāvanu altāra priekšā, ej un izlīksti vispirms ar savu brāli un tad pienes savu upur dāvanu. Šeit atkal pestītājs citiem vārdiem ir teicis to pašu, ko mācījis mūsu tēvs lūkšanā. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un tālāk, kā mēs to lasām evaņģēlijā, viņš saka, jo ja jūs saviem parādniekiem nepiedodat, tad Dievs arī jums nepiedos. Palikt žēlastībā nozīmē atkal un atkal stāties zem bauslības apsūdzības. Zem bauslības sprieduma. Mūsu evaņģēlistu luteriskā baznīca to sauc par bauslības saturto lietoju, jeb trešo lietojumu atzimušajos, kur atkal no jauna šis otrais bauslības lietojums, kas atklāja un atmasko mūs par mūsu grēkiem, nostāda mūs kā pazudušus zem Dieva dusmām, ko bauslība atklāja. Ka atkal un atkal šī Dieva bauslība mūs ved pie Kristus, pie viņa žēlastības. Ne tā, kā šajā pestītāja vārda attēlotais cilvēks, kurš ar savu upuru dāvanu nācis pie altāra. Jā, lai izliegtu, jo es taču esmu tikai grēcinieks. Lai saņemtu piedošanu, žēlastību, kas taču Dieva namā ir dot. Bet viņš saka, ja tu atceries, ka tavam brālim ir kaut kas pret tevi, tad ej un izliegs pa priekš ar viņu. Dievs vēlas, lai šīs lietas ir skaidras arī attiecībās ar tavu tuvāko. Parasti mēs tā reti darām. Nu, kad nu mūsu netaisnība un mūsu nodrījums nu ir tik acīm redzams, ka mēs nevaram pieklājīgu seju saglabāt, palikdami, kā bija. Tad nu mēs ejam un mēģinām kaut ko darīt, lai labotu. Bet parasti ir tā, nu vainīgs jau esmu. Izlīgšu ar Dievu. Gan jau kaut kā sadzīs arī tas, ko es esmu savam brālim pārdarījis un kas viņam ir pret mani. Jā, sadzīs. Jā, būs. Viss sākas ar to, ka mēs sūdzam un nožēlojam tās neskaitāmās reizes, kur mēs esam dievnamā ielavījušies ar lētu žēlastību. Kā viņu sauc kāds krietnes mācītājs, kur mēs neņemam vērā šo cīņu pret bauslības apsūdzību un tiesu. Kur mēs neesam pat atcerēdamies pie Dieva altāra varējuši griezties atpakaļ un izlīgt ar savu brāli, bet esam nesuši šo dāvanu. Un mēs zinām, Dievs ir piedevis. Bet mēs arī mēs esam aizmirsuši izlīgt. Un kur Dievs, protams, to ir dziedinājis un vērsis par labu. Bet mēs redzam, kāds ir pestītāja prāts. Tad, kad mēs ticībā būsim tapuši stiprāki un mīlestībā kvēlāki, mēs droši vien atgriezīsimies pie šiem vārdiem daudz nopietnāk un dziļāk. Varbūt visas tās neizmantotās reizes, kur mēs pie Dieva altāra esam atcerējušies. Kas manam tuvākajam ir pret mani? Kur man vajadzīga piedošana, Dieva žēlastība? Ka viņas visas nāks un mums gauži sāpēs. Svētīgs tas brīdis būs. Brīnišķīgs brīdis. Un otra lieta vairs neskar mūsu mīļos un tuvos, pret kuriem mēs grēkojam. Uz brāļus, māsas, vīrus, sievas, bērnus, vecākus. Bet pretiniekus, tos sliktos. Jo cilvēki bieži vien sadala visus tos, kas ir apkārt viņam divās daļās. Vienā pusē ir sliktie, otrā pusē labie. Nu ir skumīgi, ja tajā pusē, kur ir labie, notiek kaut kas slikts. Jā, un kādreiz nepatīk, ka tajā pusē, kur ir sliktie, notiek kaut kas labs, tas arī Bet Dieva žēlastība ir pār visiem, un viņš nespriež pēc cilvēku domām. Tāpēc pestītājs saka, nevilcinies izlīgt ar savu pretinieku, kamēr ar viņu vēl esi ceļā. Ka tavs pretinieks tevi nenodod tiesnesim, un tiesnesis tiesas izpildītājam, un ka tas tevi neiemet cietumā. Patiesi es tev saku, tu muturienas neizies, pirms nenomaksās pēdējo grasi, kvadrantu. Patiesībā tas ir vēl mazāk nekā grasi. Pestītājs visai mūsu augstprātībai, visai mūsu tiesāšanai, kur mēs tiesādam savu tuvāko, sacīdam brālim nejēga, vai stulbais bezdievi, augstprātībā paaugstināmies un atmetam šo cilvēku un notiesājam, it kā Dievs jau viņu būtu notiesājis. Ja es pirms tam esmu sacījis, sargies. Jēzus brālis ir sacījis, kas tiesā otru, tas tiesā Dieva likumu. Proti, kas tiesā nebūdams tiesnesis otru, tas tiesā Dieva likumu. Tas šo likumu apsūdz kā nepilnīgu. Tas ņem šo likumu savās rokās. Tas uzmet otram par soģi, un jums spriedums ir gatavs, un viņš ļoti reti to maina. Bet kas tu tāds cilvēks, ka tu tiesā otru? Saka apostols Pāvils. Netiesājiet priekšlaikus. Dievs ir augstais soģis, Kristum pieder visa tiesa, un viņš tiesās. Savu saviem eņģeļiem tajā tiesā, kur dzīves grāmatas tiks atšķirtas un katrs cilvēks tiks tiesāts pēc saviem darbiem un tiks atvērta arī cita grāmata, dzīvības grāmata. Un ja kā vārds netiks atrast šajā dzīvības grāmatā, viņš tiks iemests uguns zaņķī. Kristus brūces ir šī dzīvības grāmata. Kur viņš saka katram ticīgajam, katram nabaga grēciniekam, kas apžēlots, es tevi savās rokās esmu ierakstījis. Tā nu pestītājs saka, nevilcinies izlīgt ar savu pretinieku, kamēr ar viņu vēl esi ceļā. Kas zina? Vai tev būs taisnība? Vai viņam? Vai tu visu esi labi sapratis? Vai tu tiešām esi bijis spējīgs visu tā iztiesāt? Tas tā ir. Ik dienas bieži vien mēs padodamies šādam kārdinājumam. Spriedums gatavs. Pret tiem, kas pret mums bijuši ļauni, nepateicīgi, apgrēkojušies, kā mums šķiet, tīšām un savas ļaunprātības dēļ. Un tad nu mēs ņemam tiesu savās rokās. Jā, tajā iekšējā tiesas zālē, kas ir mūsu dvēselēs. Protams, mēs jau viņu esam ielikuši cietumā, padarījuši par noziedznieku. To mēs nevaram, mums nav šāda tiesneša amata. Bet mums nav arī tāda tiesneša amata, ka mēs varam tiesāt, nebūdami tiesneši savā privātajā tiesas zālē, kas katrā no mums ir. Kā soģi nosēsdamies. Ļausim tur sēdēt Kristum. Viņam iztiesāt. Un kā tad būs? Esi, kungs, mums žēlīgs. Vienīgi no žēlastības un ticībā mēs esam attaisnoti. Un tas ir visas krietnas, svētas, garīgas dzīves pamats un sākums un pastāvīgais avots, pie kura mēs atgriežamies atkal un atkal un atkal, saņemdami attaisnošanu, grēku piedošanu. Un tad arī tā mazā un niecīgā šķietamā mīlestības pile, kas kaut kā tomēr iepilējusi mūsu sirdīs un dvēselēs no Kristus krusta, ka tā pamazām to pazien lielāka. Un tad jau ir maza urdziņa, kas pārtrūks, bet atkal atjaunojas. Bet mēs zinām, reiz tā būs varena straume. Un cik laimīgi mēs tad būsim. Ja mums ir taisnība, kas ir lielāka un augstāka, nekā rakstu mācītāji un farizēji taisnība, mums ir paša Dieva dēla, mīlestības caurstrāvotā taisnība. ar ko viņš mūs pieceļ, ar ko viņš mūs atdzīvina un uztur visas mūsu mūža dienas. Lai viņa gaismā staigādami esam vienmēr svētīti. Esiet svētīgi. Esiet laimīgi. Gods lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam. Kā bija sākumā, kā tagad ir no mūžības uz mūžību.